20 časova. Četvrtak je 30. april 2015. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska pravoslavna crkva danas je molitveno proslavila spomen prepodobnog Simeona Persijskog. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Ministarstvo kulture odbilo žalbu Mitropolije Crnogorsko-Primorske na rešenje Uprave za inspekcijske poslove, kojim joj se zabranjuje rekonstrukcija i adaptacija manastira Ostrog. U Murini danas obilježena 16. godišnjica od kada su razorni projektili NATO pakta srušili Limski most i nedužne mještane ove varošice na sjeveru Crne Gore. Na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu đako Nenad Ilić je držao predavanje Djelovanje u kulturi na presjeku crkve i svijeta. U Srpskoj akademiji nauke i umjetnosti predsjednik akademije dr. Vladimir Kostić sa akademicima najavio program događanja akademije za maj, jun, jul i avgust. Pravoslavna misija treba da bude intenzivnija na društvenim mrežama, smatra patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril. Sutra nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima.
Danas aktuelno.
Ministarstvo kulture odbilo je žalbu Mitropolije Crnogorsko-Primorske na rješenje Uprave za inspekcijske poslove kojim joj se zabranjuje rekonstrukcija i adaptacija manastira Ostrog bez konzervatorskog projekta, saznaje Pobjeda. Ministarstvo kulture kao drugostepeni organ odbilo je žalbu Mitropolije koju zastupa Mitropolit Amfilov Hieradović na rješenje odsjeka za inspekcijsku zaštitu kulturnih dobara i kulturne baštine kojim se Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj zabranjuje vršenje radova rekonstrukcije i adaptacije na kulturnom dobru manastiru Ostrog u opštini Danilovgrad bez konzervatorskog projekta, saopšteno je Pobjedi u Upravi za inspekcijske poslove. Inspekcija će, kako se navodi, pratiti postupanje Mitropolije po mjerama koje su naložene rješenjem i u narednih nekoliko dana obaviti kontrolni inspekcijski nadzor. Inspektor za zaštitu kulturnih dobara donio je 23. marta rješenje kojim se Mitropoliji zabranjuje rekonstrukcija i adaptacija manastira Ostrog. Na to rješenje žalila se Mitropolija i podnijela prijedlog za odgađanje izvršenja rješenja po kojem je, shodno zakonu o inspekcijskom nadzoru, bio dužan da odluči inspektor. U Murini je danas obilježena 16. godišnjica od kada su razorni projektili NATO pakta srušili se na Limski most i nedužne mještane ove varošice na sjeveru Crne Gore. U NATO bombardovanju Murina, jednom od najtežih zločina tokom NATO agresije na SR Jugoslaviju, stradalo je 6 civila, od čega čak 3 djece. NATO avijacija je bez ikakve objave i objašnjenja sa 10 projektila bombardovala most na Limu i u samom centru naselja. Stradali su civili koji ni na koji način nisu učestvovali u ratnim dejstvima, među njima 2 djevojčice i 1 dječak. Poginuli su učenici osnovne škole Petar Dedović, Miroslav Knežević, Olivera Maksimović i Julijana Brudar, radnik škole Vukić Vuletić, penzioner Manojlo Komatina i domaćica Milka Kočanović. U napadu su teško povrijeđeni Željko Belanović, Svetlana Zečević i Tina Milović, a lakše Mirko Šoškić, Danilo Jokić, Vasko Čejović, Slobodan Mirosaljević i Slavko Mirković. Most na Limu je oštećen, a na njemu nije bilo kuće u okruženju koja nije pretrpjela štetu. Stradali su i pogon tekstilne konfekcije, stari hotel, mjesna prodavnica kao i dom kulture. Pomen nevinim žrtvama pred brojnim gostima i mještanima služilo je sveštenstvo eparhije Budimljansko-Nikšićke. Po završetku službe okupljeni građani su u mimohodu odali počast murinskim stradalnicima. Tradicionalni pomen ove godine uz mjesnu zajednicu Murinu organizovali su Srpski nacionalni savjet i Udruženje književnika Crne Gore. Pomenu su pored porodica stradalih prisustvovali lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, kao i opštinski rukovodioci Berana, Plava i Gusinja. Direktor osnovne škole Petar Dedović Radomir Jočić nije dozvolio učenicima te škole da prisustvuju obilježavanju 16 godina od stradanja u NATO bombardovanju Murina. Nakon protesta učenika on je dozvolio da samo jedno odeljenje, i to 9. razreda, prisustvuje pomenu za nevino stradale. Kako nezvanično saznajemo, jedna nastavnica iz Plava je učenicima koji su odlučili da ipak prisustvuju pomenu dala jedinice u dnevniku zbog izostanka sa časa. Elementarni red bio da crnogorska vlada 30. april proglasi danom žalosti, jer u NATO bombardovanju Murina stradalo je 6 stanovnika, među njima i 3 mališana koji su tek bili zakoračeni u život, ali od toga nije bilo ništa. Dodatno, stavljanje soli na ranu predstavlja nedavna odluka Vrhovnog suda Crne Gore koji je naložio porodici Komatina iz Murina, čiji član stradao tokom NATO bombardovanja, da vrati državi 69.000 evra koliko im je isplaćeno na ime nematerijalne štete. Od porodice Komatina traženo je da plati troškove parničnog postupka u iznosu od 4.851 euro. Radomir Komatina, nastavnik djece koji su prije 16 godina stradali u Murinu od NATO bombi, poručio je nedavno da je kampanja crnogorske vlasti za ulazak Crne Gore u tu vojnu alijansu zločin prema žrtvama i narodu. On je upitao zar bi u NATO trebalo ući preko grobova nevine djece koja su stradala od projektila tog vojnog saveza. Sjećajući se tog stavičnog dana prije 16 godina, Mirko Knežević, otac ubijenog Miroslava, kaže da vrijeme ne može da zaliječi rane. Ostaje se, kaže, i bez suza i bez riči, a rane još jače bole, tim više što aktuelna crnogorska vlast ni okom ne trepnu na tu tragediju, već sa milosrdnim anđelom, kako NATO nazva svoju agresiju na Srbiju i Crnu Goru, ide ruku pod ruku kao s najrođenijim. To je bio dan kakav se ni u najstrašnijim morama ne može vidjeti. Sve je ovih proteklih godina kazano, ali kome? Od prvog dana agresije na našu zemlju, na Murinu, ta crna crnogorska vlast na čelu sa Milom Đukanovićem stala je na stranu našeg najljućeg neprijatelja i vjerno mu služi dan danas, naravno svi iz ličnih interesa, kako bi što duže vladali i tako sačuvali enormno bogatstvo stečeno na sumnjiv način. Ali šta reći za nas ranjene i ubijene? Ništa, da, dodao je Knežević. Dodatno boli, kako ističe, što su ubice prošle bez kazne, a žrtve bez odgovarajuće satisfakcije. Predsjednik mirovnog pokreta, ne u rad, ne u NATO, Gojko Rejčević, smatra da je tužno da ni nakon 16 godina porodice stradalih u NATO agresiji ne dobijaju riječi utjehe i izvinjenja od članica te alijanse koje, kako kaže, sebe nazivaju demokratskim državama. Tužnije i sramnije je, ocjenjuje Rajčević, što crnogorska vlast danas podržava tu organizaciju i što nije 30. april proglasila danom žalosti, jer su tada stradala njena djeca. Premijer Milo Đukanović ni posle 15 godina ne oglašava povodom tvrdnji uglednog zapadnog državnika da je upravo on tražio bombardovanje sjevera Crne Gore. Više puta sam naveo tu činjenicu, a do današnjeg dana nema demanta. Nastavit ću da je ponavljam, jer to se nikako ne smije zaboraviti. O zločinu u Murinu manje više sve je rečeno, možemo samo da istaknemo da ni posle 16 godina nemamo odgovore koje porodice stradalih sa pravom očekuju, rekao je Rajčević za dan. Kako je dodao, na dan kada brojne delegacije pojedinci odaju poštu nevino stradalima, nacionalni koordinator za NATO, Vesko Garčević, vrši propagandu na građanskom sajtu organizaciji CDTA. Nečuveno je to što gospodin Garčević potiče upravo iz kraja, koji se ovako surovo upoznao sa NATO savezom. Tu nisu čista posla. Da je NATO ono što Garčević i njegovi poslodavci tvrde, onda bi čistog srca došao na komemoraciju u Murinu i zajedno sa nama i sa porodicama žrtava, istakao Rajčević. Član upravnog odbora pokreta za neutralnost Vladislav Dajković kazao je da razmjere koje uzima NATO kampanja najbolje ilustruje činjenica da na godišnjicu pogibije 6 civila iz Murina, nacionalni koordinator za NATO Vesko Garčević drži čas propagande u Infosatu. Umjesto da pođu i iskažu pijetet prema Oliveri, Miroslavu i Juli, Garčević i ekipa besprizorno manipulišu. Koliko su perfidni pokazuje podatak da i sam Garčević iz Murina, što malo građana zna. taj fakat je sasvim sigurno jedan od opredeljujućih da on postane nacionalni koordinator, što je nezabilježena morbidnost, ističe Dajković. Na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu đako Nenad Ilić je održao predavanje Djelovanje u kulturi na presjeku crkve i svijeta. Predavanje je organizovala filmsko-televizijska sekcija i aktiv za naučni podmladak fakulteta. Crkveni život i crkvenu kulturu može stvoriti samo četvrti sveštenički čin. Narod Božji, zaključuje đakon. Poslušajte prilog Marka Malenčića.
Đakon Nenad Ilić je na početku predavanja puštao snimke iz filmova i dokumentaraca, reklama i spotova o odnosu čovjeka i Boga. Đakon smatra da postoji jedna svjetska elita koju sama sebe smatra izabranom i čak podvižničkom. Ta elita stvara civilizacijske tokove. Oni smatraju da su ljudi beslovesni i da treba da se oni vode.
Malo pa smo gledali, on završio se onaj prilog sa tržnim centrom. I onda kažemo, znači svi gradovi naši postali su u stvari jedna parodija nekadašnjih gradova. Mislim, nekadašnje crkve, velike katedrale, saborne crkve koje su imali recimo onaj zvonik i brod crkve, već ono hotelo, sad su se u stvari prešli u velike tržne centre i solitere pored. Znači, upravni soliter je zvonik sa tim upravnim kancelarijama, sama zgrada tržnog centra je zapravo ono što je nekad bila crkva. Pre nego što je Ušće pravljeno, to se sećam, u novinama je bilo, ja sam to isekao, taj naslov, gradi se potrošački hram. Zapravo to jeste nova vrsta religije i koliko god mi samo sebe možemo da preslišamo kad nam se utehu pravi potrošnja, kad nam ta logika učestvovanja u toj mreži koju čak i možemo da preziremo, ne volimo i tako dalje, koliko nam znači i koliko je teško odrediti tu granicu skromnosti i ovo pa ćemo vidjeti koliko smo tu zarobljeni. Međutim, vaskršnje, šta je naš zadatak? Naš zadatak je da stvarno tu vaskršnju radost svedočimo.
Crkva pak ne sme na silu da nameće svoje učenje. To može dovesti do nasilnog sekularizma, smatra đakon nadalje. Bogomoljci su iznali obnovu crkvenog života i njihov rad i dan danas daje plodove u crkvi u Srba. Srbija između civilizacija ne sme biti bedem nego most, kao što je bilo u doba Nemanjića. Prethodno, koji je bio most, doduše kao Hochstapler, jeste Tit.
Spajanje je sigurno dobar put, mislim, to je kao što je od početaka spajanje bilo. Sad, profesor Jotić uglavnom za taj, kako želim, neku intelektualnu glad mogao da zadovolji, više nije se bavio tim praktičnim toliko koliko je prebacivo upravo te spojeve da ljudi intelektualci mogu sebi da nađu put ka pravoslavlju, tako da tu ima sigurno neki napravio naravno ime i neki domašaj. Ali važna je ta ideja spajanja prosto. Mi smo narod granice. Mi smo napravili na onoj prvoj granici, mislim ono tamo između istoka i zapada, i stalo smo na toj granici i ta granica nam je sudbi. Imamo opciju mosta, koju nam je ponudio Sveti Sava. To je starije od te granice, od tog bedema, pošto tad nije bilo tako čvrsta granica. Nemanjić nas je naučio da spajanjem se dolazi do najvećih rezultata. Evo, najvidljivije, ono sve što od materijalne kulture ostalo u ovoj nesrećnoj Srbiji, rušeno je onoliko puta, to su manastiri. Manastiri su sačuvani i to kad se govori o manastirima iz nemanjičkog perioda, to su manastiri koji su nastali spajanjem zapadnog i istočnog. To ne znači da odmah treba se neko sad prepadne iz logike ovog našeg vremena, nekog unijaćenja, nego prosto to je u drugoj zoni. U drugoj zoni čuvaš svoje jezgro i tekako, zato što ako je istina, istina, ona nije, ne može se relativizovati, ali u zoni kulture je ta vrsta komunikacije neophodna. Ulaziš u svet, čim ulaziš u svet ti možeš da otvoriš tu priču.
Sada i sami živimo u dobu velikih civilizacijskih promjena. Danas se obistinjuju reči iz velikog inkvizitora da će ljudi radije dati svoju slobodu zarad hleba, upozorava đakon Nenad. I pre su ljudi bili gordi, ali tek sada živimo u dobu gordosti. Tek sada su ljudi gordi i pohlepom mere potpuno sve. Smirenje je lek za ovu okolnost.
U Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti su predsjednik akademije dr. Vladimir Kostić, potpredsjednik dr. Miroljub Maksimović i upravnik biblioteke SANU dr. Miro Uksanović predstavili program događanja akademije za maj, jun, jul i avgust. Ova konferencija je početak novog odnosa akademije sa medijima, naglasio je predsjednik Kostić. Poslušajte još jedan prilog kolege Marka Malenčića.
Predsjednik akademije dr. Vladimir Kostić je na početku izlaganja najavio da će se u buduće ovakve konferencije održavati kvartalno. Za maj je najavio mjesec matematike i akademiju povodom rođenja Branka Ćopića. Za jun je najavio simpozion o nauci u Srbiji. Za avgust je najavio Bokokotorsku slikarsku školu i konferenciju o fototoniksu.
U junu mesecu u galeriji Sanu biće od 3. juna retrospektivna izložba našeg člana, gospođe Milice Stevanović, i ja sam bio slobodan da vam pisanom materijalu damo kratku biografiju gospođe Stevanović, njene dosadašnje aktivnosti, nagrade koje dobijala, to su nagrade Oktobarskog salona, Lista politika, Jugo eksporta, Fonda Ivan Tabaković, Ulupudu, Sulus i tako dalje. Sa završetkom meseca brojeva u Galeriji nauke i tehnike održat će se 6. salon pejsažne arhitekture. To je jedna međunarodna izložba bijenalnog karaktera i ona će se održava zapravo 2005. godine. Pored izložbe koja će biti, a bit će izloženo preko 60 radova molim zemlje i inostranstva, koje će obuhvatiti radove iz oblasti pejsažne arhitekture, to su planovi, projekti, studije istraživanja, publikacije i ono što nas posebno radi o studentski radovi, jer je jedna od naših namera da zajedno sa vama pokušamo da u aktivnosti akademije uključimo što je moguće veći broj mlađih.
Potpredsjednik dr. Ljubomir Maksimović je na početku svoga govora rekao da akademija ima razvijenu međunarodnu djelatnost. U sljedeće 3 mjeseca je najavio 3 velika međunarodna skupa akademija. Jedan skup je u Skoplju koji okuplja akademije jugoistočne Europe, a najveća od ta 3 skupa je skup balkanskih akademija pod pokroviteljstvom Njemačke akademije Leopoldina.
U Brislu će od 24. do 28. maja biti skupština Međunarodne unije akademija. To je Svjetska unija akademija koja okuplja isključivo društvene i humanističke nauke. Biće izvršena izvesna rekonstrukcija akademije, čiji je jedan od osnivača Srpska akademija nauka i umetnosti odmah posle Prvog svjetskog rata. Biće obavljeni izbori za rukovodstvo, dopunski izbori onima kojima su mandati istekli, tako da je to jedna vrlo značajna sednica. I naravno, govori se i o projektima koji međunarodnim koje akademije mogu da pokriju u okviru ove unije akademije. I u vezi sa trećim događajem, to je veoma važan sastanak koji organizuje Leopoldina, Nemačka nacionalna akademija nauka, pod pokroviteljstvom kancelarke Angele Merkel, drži jedan sastanak za budućnost saradnje akademija na Zapadnom Balkanu.
Upravnik biblioteke SANU, dr. Miro Vuksanović, je na početku svoga obraćanja podsjetio da su tribine biblioteke svakog drugog utorka. Tribine predstavljaju radove i projekte akademije. Najavio je tribine Akademskih instituta za vizantologiju o crkvenoj politici Romejske imperije, a tribina Balkanološkog instituta je o knjizi Aleksandra Lome, toponimija Banske Hrisovulje.
U parohijskom domu Hrama Svetog Save predstavljena je knjiga Znameniti Srbi u ruskoj istoriji. Pričali su kolumnista Dragomir Antonić, profesor bogoslovije, magistar Pedre Drag Mijadrag i pisac i prevodilac Ranko Gojković. Veze Srba i Rusa se ojačavaju u pravoslavlju od Svetog Save Srpskog preko Ane Glinske i Save Vladisanjevića i srpskih krajišnika u Maloj Rusiji do patrijarha Varnave Rosića, zaključeno je na skupu.
Dragomir Antonić je na početku predstavljanja knjige rekao:
šta ćemo njima ostaviti u nasljeđe? Nije nasljeđe samo kuća. Nije nasljeđe ni novac koji se ostavite. Nekad je nasljeđe i mali recept koji ostavite. Koji ste našli da vam je majka u nekoj svečici zapisala ili baba, pa vi to sačuvate, pa pravite kiflice. Kao, znate da samo je ona to pravila. I stvarno, da nemate tog recepta, vi ne bi ni znali to da napravite. Kad se izgubi taj recept, izgubila se jedna znanja. Evo u tome jeste vrednost Ranka Vojkovića, koji je sačuvao od zaborava imena, prezimena Srba koji su postali znameniti, kako on kaže u ruskoj istoriji, a ima ih i dosta koji nisu ovdje ni pomenuti, jer je nemoguće sve Srbe pomenuti.
Magistar Predrag Miodrag je u nastavku napomenuo da se Rusi pre i posle revolucije razlikuju, a da se od kraja 80-ih Rusi vraćaju sebi. U osvet revolucije u Rusiji su bili na školovanju Sveti Nikolaj Srpski i Sveti Justin Ćelijski. Na bogoslovskim školama se uči predmet istorija crkve sa narodnom istorijom, jer je crkva u svim okolnostima bila sa narodom. Posebno je naglasio značaj i veličinu mitropolita Antonija Hrapovitskog, poglavara Ruske zarubnježne crkve.
Naš autor je pokazao veliku ljubav ne samo prema braći Rusima, nego prema za nas savremenike možda nekim nepoznatim velikim našim prethodnicima Srbima, kao što je jedan sjajni Pahomije, Logotet ili Srbin. Svi Sloveni nisu gledali na te neke naše uske podele iz neke prizme nacionalističke, nacionalne, ne daj Bože šovinističke, nego svima je bilo zajedničko ono što je i ovim slavnim ovde precima našim koji su obeležili rusku istoriju bilo zajedničko, a to je hrišćanstvo, odnosno sveto pravoslavlje. Pa evo pomenut ću samo dve ličnosti, pa to su pre svega naš Sveti Sava. Jer došavši u stari ruski manastir Rusik, Sveti Sava je već time postao naš prvi Srbin koji nam je udario te duhovne temelje sa velikim ruskim bratom. I druga ličnost koju su ovde počeo jedan veliki naš jerarh, sveti, možemo slobodno reći, svetitelj, patrijarh Varnava Rusić.
Ranko Gojković je podvukao da je Nemanjićka Srbija bila uzor nastanka Trećeg Rima i carističke Rusije. Beli Rusi su svoje prvo utočište našli u Srbiji 1921. godine. U Borodinskoj bici je bilo 12 generala Srba. Pisac je zaključio da je ova knjiga tek polazište za dalje proučavanje odnosa Srba i Rusa.
U redakciju našeg radija pristigla je i beseda iz Novog Sada prezbitera Branislava Mrkića, izgovorena u nedjelju Mironosit.
Ove nedelje i ovaj evanđelski odjeljak, možemo reći slobodno, nas vraća jedan korak unazad. Vraća nas u period i strasne sedmice, nedelje stradanja Hristovih, gde nas crkva vodi kroz iskustvo groba, kroz tajnu smrti Bogočoveka Hrista, da prvo iskusimo taj deo Hristovog života i Hristove misije, Hristovog domostroja spasenja roda ljudskog, da bismo naravno posle osetili i neopisivu radost Hristovog vaskrsenja, radost za sve ljude i za celokupnu tvorevinu Božiju. Ove žene, mironosice, kojima je posvećena ova nedelja, treća po Hristovom vaskrsenju, zaista zbog svoje hrabrosti, zbog svoje neustrašivosti, zbog svoje upornosti i zaslužuju svakako da budu na ovaj način i proslavljane ovako tržestveno, da im jedna nedelja bude posvećena. One, iako znaju da je Hristos u grobu, da je kamen navaljen na grob, ogromni kamen, koje one kao ženska bića nisu u prilici i u snazi da ga sklone sa tog ulaza u grob, one odlaze, kupuju mirise i kreću ka Hristovom grobu, iako nemaju nikakve garancije da će njihova želja, njihova namera biti realizovana, da će uspjeti da dođu do Hristovog tela i da ga pomažu, kako to nalažu jevrejski pogrebni obredi i običaji, pomažu Hristovo telo tim skupocenim mirisima. Taj čin njihovog odlaska ka zapečaćenom grobu, ka grobu koji je zatvoren ogromnom kamenom stenom, i opet kažem, bez ikakvih garantija da će one uspeti da vide telo Hristovo, jeste veliki čin vere. Tu, braćo i sestre, treba da prepoznamo suštinu njihove vere, čin i veličinu njihove vere. One odlaze ka grobu, tera ih njihova želja, njihova ljubav, njihova upornost da Hrista vide, da učine još nešto što mogu da učine za njega, da pomažu njegovo telo tim skupocenim mirisima.
Pravoslavna misija treba da bude intenzivnija na društvenim mrežama, smatra njegova svetlost patrijarh Moskovski sver Rusije Kiril. Mi nemamo prava da izbjegavamo mjesta na kojima se naša pastva, a naša pastva je danas na društvenim mrežama, to je aktivni dio naše pastve, kazao je patrijarh u svom obraćanju na zasjedanju Vrhovnog crkvenog savjeta Ruske pravoslavne crkve održanog u srijedu. Po njegovim riječima, život savremenog čovjeka u velikoj mjeri koncentrisan je na društvene mreže, za neke ljudi postoje univerzalni, ali nedovoljno pouzdani i duboki izvor informacija. Ako smo nezadovoljni reakcijom pastve na neke događaje, uključujući na događaj crkvenog života, onda se postavlja pitanje šta smo uradili da ne dođe do takve reakcije, koliko smo aktivni u objašnjavanju stava crkve, u diskusiji o aktualnim problemima, kazao je on. Patrijarh je naglasio da je crkva čuvar evanđelskih vrijednosti, da je njen zadatak da ove vrijednosti tumači jezikom razumljivim savremenom čovjeku. Po blagoslovu arhijepiskopa australijskog Stilana u hramu Spenja Presvete Bogorodice u australijskom Melbourneu dostavljena je kopija iverske ikone Majke Božje, saopštava agionoros.ru. Dar Svetogorskog manastira Ivirona u svečanoj atmosferi dočekalo je stotine vjernika koji su stigli iz raznih krajeva Australije. U Vukovoj zadužbini u Beogradu predstavljena je knjiga Milana Živanovića Pukovnik Apis, Solunski proces 1917. Riječ je o fototipskom izdanju iz 1955. Autor djela je Apisov sestrić, a za njegovo ponovno objavljivanje zaslužni su Novosadski Prometej i RTS.
Knjiga, kažu istoričari, nije samo pokušaj Milana Ž. Živanovića da raspravi jedan deo srpske vojne i političke istorije i rehabilituje streljanog ujaka, već da svojim obimnim sadržajem upozna čitaoce s mnogim česticama iz prošlosti koje su iza sebe ostavili zavađeni protivnici. Apisov rođak se trudio da od svih nepravedno osuđenih tadašnjih članova Crne ruke sakupi materijale koji su oni godinama pripremali za reviziju tog procesa 1953. godine. Knjiga, kažu istoričari, nije samo pokušaj Milana Ž. Živanovića da raspravi jedan deo srpske vojne i političke istorije i rehabilituje streljanog ujaka, već da svojim obimnim sadržajem upozna čitaoce s mnogim česticama iz prošlosti koje su iza sebe ostavili zavađeni protivnici. Apisov rođak se trudio da od svih nepravedno osuđenih tadašnjih članova Crne ruke sakupi materijale koji su oni godinama pripremali za reviziju tog procesa 1953. godine.
Jedan od učesnika, član Velikog vojnog suda i sam Belorukac, u svojim beleškama sa Solunskog procesa je ostavio zabeleženo ubiše nevina čoveka. A jedan drugi sudija, koji je također postao general između dva rata, član Velikog vojnog suda, izuzeo je svoju saglasnost na odluku Velikog vojnog suda, smatrajući da prvostepena presuda nije osnovana na zakonu.
Nema istoričara koji je proučavao noviju srpsku istoriju, a da se nije osvrtao na ulogu Dragutina Dimitrijevića Apisa. Pored Milana Ž. Živanovića, monografiju mu je posvetio i američki istoričar David McKenzie.
Uz ovu ogradu da je Milan Živanović sestrić Apisov i da bi to moglo da bude osnova za subjektivnost, ide druga činjenica da je urađeno po svim naučnim principima, da je knjiga primljena kao rukopis Srpske akademije nauka.
Ponovno objavljivanje knjige o pukovniku Apisu u vreme obeležavanja 100 godina od početka Prvog svjetskog rata pokazuje kako istorija i pisanje istorije nikad nisu završeni i kako moramo da se vraćamo onome što mislimo da znamo.
I za kraj večerašnje emisije Danas aktuelno donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima krajem dana i tokom noći i povećanje oblačnosti koje će mjestimično usloviti kišu. Vjetar povremeno umjeren, na sjeveru pojačan do jak, uglavnom južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 13, najviša dnevna od 14 do 23 stepena. U Podgorici nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima tokom noći, moguća je slaba kiša. Vjetar uglavnom slab do umjeren južnih smjerova, jutarnja temperatura vazduha do 10, najviša dnevna oko 23 stepena. Sa vremenskom prognozom, uvaženi slušalci, drage braće i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktualno centralnog informativnog magazina Radija Svetigora. Ostanite i dalje na talasima Vaseljanskog radija. U 20:30 vašoj pažnji preporučujemo emisiju Vizantija, zemlja živih. U 21:00 rađajte se i množite se. A ovu emisiju za vas su pripremili Danilo Radović i Pavle Božović, ekipa koja će sa vama biti sutra i koja vas pozdravlja i želi ugodan ostatak večeri na talasima Vaseljanskog radija Svetigora.
Danas aktuelno.